Επιστολή Ιακώβου, κεφάλαιο 1. Ο Ιάκωβος, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, χαιρετίζει τους χριστιανούς που είναι διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο. Αδερφοί μου, να χαίρεστε όταν δοκιμάζεστε από πολλούς και διάφορους πειρασμούς, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι μέσα από τη δοκιμασία της πίστεώς σας γεννιέται η υπομονή. Η υπομονή σας όμως πρέπει να κρατήσει ως το τέλος, για να γίνετε τέλειοι και ολοκληρωμένοι, για να μην υστερείτε σε τίποτε. Αν κάποιος από σας υστερεί σε σοφία, ας τη ζητήσει από το Θεό, και αυτός θα του τη δώσει. Γιατί ο Θεός δίνει σε όλους με απλοχεριά και χωρίς να περιφρονεί κανέναν. Ό,τι όμως ζητάτε, να το ζητάτε με πίστη και να μην έχετε αμφιβολίες. Γιατί όποιος αμφιβάλλει, μοιάζει με το κύμα της θάλασσας που το παρασέρνει ο άνεμος και το πηγαίνει εδώ και εκεί. Να μην ελπίζει ότι θα πάρει κάτι από τον Κύριο ένας τέτοιος άνθρωπος, δίγνωμος και άστατος σε όλες του τις ενέργειες. Ο άσημος και φτωχός αδερφός ας καυχαίται, γιατί ο Θεός θα τον ανεβάσει ψηλά. Επίσης και ο πλούσιος ας είναι ταπεινός, ξέροντας ότι θα μαραθεί σαν το λουλούδι. Όπως με την ανατολή του ήλιου έρχεται ο λίβας και ξεραίνει το χορτάρι, ρίχνει τον ανθό του και καταστρέφει την ομορφιά του, έτσι και ο πλούσιος θα αφανιστεί μέσα στις επιχειρήσεις του. Μακάριος ο άνθρωπος που δέχεται με υπομονή τις δοκιμασίες, γιατί αν τις υποστεί με επιτυχία, θα κερδίσει το βραβείο της αιώνιας ζωής που υποσχέθηκε ο Θεός σ' όσους τον αγαπούν. Κανένας από αυτούς που μπαίνουν σε πειρασμό να μην λέει «Ο Θεός με βάζει σε πειρασμό». Γιατί ο Θεός ούτε μπαίνει σε πειρασμό από το κακό, ούτε ο ίδιος βάζει σε πειρασμό κανέναν. Καθένας μπαίνει σε πειρασμό από τη δική του επιθυμία. Αυτή τον παρασύρει και τον εξαπατάει. Έπειτα η επιθυμία αυτή συλλαμβάνει το κακό και γεννάει την αμαρτία. Και η αμαρτία, όταν ολοκληρωθεί, φέρνει το θάνατο. Μην πλανάστε, αγαπητοί μου αδερφοί. Κάθε καλή προσφορά και κάθε τέλειο δώρο έρχεται από ψηλά, από το Δημιουργό των ουράνιων σωμάτων. Ο ουράνιος πατέρας δεν αλλάζει τη λάμψη του, ούτε αναβοσβήνηθαν τα αστέρια. Επειδή εκείνος το θέλησε, μας έφερε στην καινούργια ζωή με το λόγο της αλήθειας, ώστε να κατέχουμε την πρώτη θέση ανάμεσα στα δημιουργήματά του. Να ξέρετε καλά, αγαπητοί μου αδερφοί, κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι πρόθυμος στο να ακούει, να μην βιάζεται να μιλάει και να μην βιάζεται να οργίζεται. Ο οργισμένος άνθρωπος δεν κάνει αυτό που για το Θεό είναι δίκαιο και σωστό. Γι' αυτό διώξτε από πάνω σας όλη τη βλωμιά και την πληθώρα της κακίας και δεχτείτε με ταπεινοφροσύνη το λόγο που φύτεψε μέσα σας ο Θεός και που μπορεί να σώσει τις ψυχές σας. Αυτόν το λόγο να τον κάνετε πράξη και όχι μόνο να τον ακούτε ξεγελώντας τον εαυτό σας. Όποιος ακούει το λόγο του Θεού και δεν τον εφαρμόζει, αυτός μοιάζει με άνθρωπο που βλέπει τον εαυτό του μέσα σε έναν καθρέφτη. Τον βλέπει και φεύγοντας ξεχνάει αμέσως πως ήταν. Όποιος όμως μελέτησε τον τέλειο νόμο, δηλαδή τον νόμο της ελευθερίας, και έμεινε σταθερός σε αυτόν, όποιος δεν υπήρξε απλός ακροατής του ξεχνάει, αλλά τον εφήρμοσε στην πράξη, αυτός με την έμπρακτη αυτή εφαρμογή θα είναι μακάριος. Αν κάποιος από εσάς νομίζει ότι θρησκεύει, αλλά δεν βάζει χαλινάρι στη γλώσσα του, αυτός εξαπατάει τον εαυτό του και η θρησκεία του δεν έχει περιεχόμενο. Θρησκεία καθαρή και αμόλυντη για το Θεό και Πατέρα είναι αυτή. Να συμπαραστέκεστε στα ορφανά και στις χείρες όταν υποφέρουν και να διατηρείτε αγνό τον εαυτό σας από την επιρροή του αμαρτωλού κόσμου. Κεφάλαιο 2. Αδερφοί μου, την πίστη σας στον Κύριο της δόξας, τον Ιησού Χριστό, να μην την εκδηλώνετε με μεροληπτικές πράξεις προς τους συνανθρώπους σας. Για παράδειγμα, έρχεται στη σύναξή σας κάποιος με χρυσά δαχτυλίδια και πολυτελή ενδύματα. και έρχεται κι ένας φτωχός με λερωμένα ρούχα. Αν δώσετε σημασία στον καλοντημένο λέγοντάς του «Κάθισε παρακαλώ εδώ στην καλή θέση» και στο φτωχό πείτε «Εσύ στάσω εκεί ή κάθισε εδώ κάτω δίπλα στο σκαμνί που βάζω τα πόδια μου», δε μεροληπτείτε και δε γίνεστε κριτές κάνοντας πονηρές σκέψεις. Ακούστε αγαπητοί μου αδερφοί, ο Θεός διάλεξε αυτούς που για τον κόσμο είναι φτωχοί να γίνουν πλούσιοι στην πίστη και να κληρονομήσουν τη βασιλεία του, αυτή που υποσχέθηκε σ' όσους τον αγαπούν. Εσείς αντίθετα εξευτελίζετε το φτωχό. Κι όμως, οι πλούσιοι είναι που σας καταδυναστεύουν, αυτοί που σας σέρνουν στα δικαστήρια. Είναι αυτοί που προσβάλλουν το τιμητικό όνομα του χριστιανού που φέρετε. Αν βέβαια εφαρμόζετε την εντολή του Θεού που σύμφωνα με τη Γραφή λέει «Να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». Καλά κάνετε. Αν όμως μεροληπτείτε, αμαρτάνετε και ελέγχεστε από τον νόμο ως παραβάτες. Όποιος τηρήσει όλες τις διατάξεις του νόμου και παραβεί μία, θεωρείται παραβάτης όλου του νόμου. Γιατί αυτός που είπε «μη μιχεύσεις», είπε «και μη φωνεύσεις». Αν όμως δεν μιχεύσεις αλλά φωνεύσεις, θεωρείσαι παραβάτης όλου του νόμου. Πάντα να μιλάτε και να ενεργείτε σαν άνθρωποι που μέλετε να κριθείτε με τον νόμο της ελευθερίας. Γιατί στην τελική κρίση δεν θα υπάρχει έλεος για αυτόν που δεν έδειξε ευσπλαχνία. Για τον ευσπλαχνό όμως η τελική κρίση θα είναι θρίαμβος. Ποιο είναι το όφελος, αδερφοί μου, αν κάποιος λέει ότι έχει πίστη, δεν την αποδεικνύει όμως με έργα? Μήπως μπορεί μόνη της η πίστη να τον σώσει? Ας πάρουμε την περίπτωση που κάποιος αδερφός ή κάποια αδερφή δεν έχουν ρούχα να ντυθούν και στερούνται το καθημερινό τους φαγητό. Αν κάποιος από εσάς τους πει «Ο Θεός μαζί σας, εύχομαι να βρείτε ρούχα και να χορτάσετε φαγητό», ποιο το όφελος αν δεν τους δώσει κιόλας τα απαραίτητα που χρειάζεται το σώμα? Έτσι και η πίστη, αν δεν εκδηλώνεται με έργα, μόνη της είναι νεκρή. Αλλά θα πει κάποιος «Εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα». Του απαντώ «Δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου». Εγώ μπορώ να σου αποδείξω την πίστη μου από τα έργα μου. Εσύ πιστεύεις ότι ένας είναι ο Θεός. Καλά κάνεις. Και τα δαιμόνια το πιστεύουν αυτό και τρέμουν. Θέλεις να μάθεις, ανόητε άνθρωπε, ότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή? Ο Αβραάμ, ο προπάτορας μας, δεν δικαιώθηκε από τα έργα του επειδή οδήγησε το παιδί του τον Ισαάκ στο θυσιαστήριο? Βλέπεις ότι η πίστη του συνοδευόταν από τα έργα και με αυτά τα έργα η πίστη αποδείχθηκε τέλεια. Έτσι εκπληρώθηκε η γραφή που λέει «Ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό και για αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο και ονομάστηκε φίλος του Θεού». Βλέπετε λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται από τα έργα και όχι μόνο από την πίστη. Κατά τον ίδιο τρόπο και η πόρνη Ραάβ δικαιώθηκε από τα έργα της όταν υποδέχτηκε τους κατασκόπους και τους βοήθησε να φύγουν κρυφά από άλλο δρόμο. Όπως λοιπόν το σώμα είναι νεκρό χωρίς την ψυχή, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Κεφάλαιο 3. Αδερφοί μου, μην κάνετε όλοι σας το δάσκαλο, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι οι δάσκαλοι θα κριθούμε πιο αυστηρά. Όλοι μας κάνουμε πολλά σφάλματα. Αν κάποιος δεν κάνει σφάλματα με τα λόγια, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος και ικανός να χαλιναγωγήσει όλον τον εαυτό του. Βάζοντας στο στόμα των αλόγων χαλινάρι, τα κάνουμε να πειθαρχούν σε μας. Έτσι μπορούμε να κατευθύνουμε όλο τους το σώμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πλοία. Αν και είναι τόσο μεγάλα και σπρώχνονται από δυνατούς ανέμους, όμως αυτός που τα διευθύνει μπορεί με ένα πολύ μικρό τιμόνι να τα οδηγεί όπου θέλει. Έτσι και η γλώσσα. Είναι ένα μικρό μέλος, καυχαίται όμως για μεγάλα πράγματα. Σκεφτείτε, μια μικρή φωτιά πόσο μεγάλο δάσος μπορεί να κάψει. Και η γλώσσα είναι σαν τη φωτιά. είναι ένας ολόκληρος κόσμος αδικίας. Η γλώσσα εξουσιάζει τα μέλη μας. Αυτή σπηλώνει όλο το σώμα. Κατακαίει τον κύκλο της ζωής μας και παίρνει τη φλόγα της από τη φωτιά της κόλασης. Όλα τα είδη των θηρίων και των πτηνών, των ερπετών και των θαλασσινών δαμάστηκαν και δαμάζονται από τον άνθρωπο. Τη γλώσσα όμως κανένας από τους ανθρώπους δεν μπορεί να τη δαμάσει. Είναι ασυγκράτητο κακό, γεμάτη θανατηφόρο δηλητήριο. Μ' αυτήν ευλογούμε το Θεό και Πατέρα και μ' αυτή καταργιόμαστε τους ανθρώπους που πλάστηκαν καθομοίωση του Θεού. Από το ίδιο στόμα βγαίνει η ευλογία και η κατάρα. Δεν πρέπει, αδερφοί μου, να γίνεται αυτό. Μήπως η πηγή από το ίδιο στόμιο αναβλύζει γλυκό και πικρό νερό? Μήπως μπορεί, αδερφοί μου, η σικιά να κάνει ελιές και το αμπέλι σίκα? Το ίδιο, καμιά πηγή δεν μπορεί ταυτόχρονα να βγάλει αλμυρό και γλυκό νερό. Όποιος από εσάς ισχυρίζεται πως είναι σοφός και συνετός, ας δείξει τα έργα της καλής του διαγωγής με τον ήρεμο τρόπο της αληθινής σοφίας. Αν όμως έχετε στην καρδιά σας φαρμακερό φθόνο και ριστικές τάσεις, μην περηφανεύεστε και μην ψεύδεστε εναντίον της αλήθειας. Αυτή η δήθεν σοφία δεν έρχεται από τον ουρανό, αλλά είναι γήινη, σαρκική, δαιμονική. Όπου υπάρχει φθόνος και ριστική διάθεση, εκεί υπάρχει αναστάτωση και κάθε λογής κακό. Η σοφία όμως που έρχεται από τον ουρανό είναι πρώτα-πρώτα γνήσια, ύστερα είναι ειρηνική, αγαθή, πιστική, γεμάτη ευσπλαχνία και καλούς καρπούς, αμερόληπτη και ειλικρινής. Και ο καρπός της δικαιοσύνης σπέρνεται ειρηνικά από όσους επιζητούν την ειρήνη. Κεφάλαιο τέταρτο. Από πού προέρχονται οι πόλεμοι και από πού οι μεταξύ σας διαμάχες? Δεν προέρχονται από τα πάθη σας που μάχονται μέσα σας? Επιθυμείτε κάτι και δεν το έχετε. Για να το αποκτήσετε, φωνεύετε και μισείτε. Και όμως δεν μπορείτε να το πετύχετε. Αγωνίζεστε και πολεμάτε και δεν αποκτάτε αυτό που επιδιώκετε, γιατί δεν το ζητάτε από το Θεό. Ζητάτε κάτι και δεν το παίρνετε, γιατί το ζητάτε με κακό σκοπό, για να το κατασπαταλήσετε δηλαδή στην ικανοποίηση των παθών σας. Άπιστοι και άπιστες, δεν ξέρετε ότι η αγάπη για τον αμαρτωλό κόσμο είναι έχθρα εναντίον του Θεού? Όποιος λοιπόν θέλει να είναι φίλος του κόσμου γίνεται εχθρός του Θεού. Ή μήπως νομίζετε ότι μάταια διδάσκει η Γραφή πως το πνεύμα που έβαλε ο Θεός να κατοικήσει μέσα μας μπορεί να ρέπει προς το φθόνο? Όχι. Αντίθετα, ο Θεός δίνει περισσότερο τη χάρη Του. Γι' αυτό λέει η Γραφή: ο Θεός εναντιώνεται στους υπερήφανους, στους ταπεινούς όμως δίνει τη χάρη Του. Υποταχθείτε λοιπόν στο Θεό. Αντισταθείτε στο διάβολο και αυτός θα φύγει μακριά σας. Πλησιάστε το Θεό και θα σας πλησιάσει και εκείνους. Καθαρίστε τα χέρια σας οι αμαρτωλοί και εξαγνίστε τις καρδιές σας οι δίγνωμοι. Θρηνήστε και πενθήστε και κλάψτε. Ας γίνει το γέλιο σας πένθος και η χαρά σας θλίψη. Ταπεινωθείτε μπροστά στον Κύριο και εκείνος θα σας ανεβάσει ψηλά. Μην κακολογείτε ο ένας τον άλλον, αδερφοί. Όποιος κακολογεί και κρίνει τον αδερφό του, κακολογεί και κρίνει τον νόμο. Και όταν κρίνεις τον νόμο δεν είσαι τηρητής του, αλλά κριτής του. Ένας είναι ο νομοθέτης και ο κριτής που μπορεί να σώσει και να καταστρέψει. Ενώ εσύ που κρίνεις τον άλλον, ποιος είσαι? Ακούστε με τώρα κι εσείς που λέτε: σήμερα ή αύριο θα πάμε στην τάδε πόλη, θα καθίσουμε εκεί ένα χρόνο, θα κάνουμε εμπόριο και θα κερδίσουμε. Εσείς που τα λέτε αυτά, δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί αύριο. Τι είναι η ζωή σας? Είναι σαν τον ατμό που φαίνεται για λίγο και ύστερα εξαφανίζεται. Αντί για αυτά να λέτε: αν ο Κύριος θελήσει, θα ζήσουμε και θα κάνουμε τούτο ή εκείνο. Τώρα όμως καυχάστε με αλαζονία, και κάθε τέτοια καύχηση είναι κακή. Όποιος λοιπόν ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, αμαρτάνει. Κεφάλαιο 5. Ακούστε με τώρα κι εσείς οι πλούσιοι, κλάψτε με γοερές κραυγές για τα βάσανά σας, που όπου να είναι έρχονται. Ο πλούτος σας σάπισε και τα ρούχα σας τάφαγε ο σκόρος, το χρυσάφι σας και το ασίμι κατασκούριασαν, και η σκουριά τους θα είναι μαρτυρική κατάθεση εναντίον σας και θα καταφάει τις σάρκες σας σαν τη φωτιά. Και ενώ πλησιάζει η κρίση, εσείς μαζεύετε θησαυρούς. Ακούτε, κραυγάζει ο μισθός των εργατών που θέρισαν τα χωράφια σας και εσείς τους τον στερήσατε. Και οι κραυγές των θεριστών έφτασαν ως τα αυτιά του παντοδύναμου Κυρίου. Ζήσατε πάνω στη γη με απολαύσεις και σπατάλες. Παχύνατε σαν τα ζώα που τα πάνε για σφάξιμο. Καταδικάσατε και φωνεύσατε τον αθώο. Δεν σας πρόβαλε αντίσταση καμιά. Λοιπόν αδερφοί, κάνετε υπομονή ώσπου να έρθει ο Κύριος. Κοιτάξτε πόσο γεωργός περιμένει τον πολύτιμο καρπό του χωραφιού, καρτερώντας με υπομονή να πέσει η πρώιμη και όψιμη βροχή. Κάνετε κι εσείς υπομονή. Πάρτε θάρρος, γιατί όπου να είναι ο Κύριος έρχεται. Μην αγανακτείτε αδερφοί ο ένας εναντίον του άλλου, για να μην καταδικαστείτε. Νάτος ο κριτής, στέκεται κιόλας μπροστά στην πόρτα. Αδερφοί μου, πάρτε για παράδειγμα καρτερικότητα στις θλίψεις τους προφήτες, που μίλησαν στο όνομα του Κυρίου. Καλοτυχίζουμε εκείνους που δείχνουν υπομονή. Ακούσατε για την υπομονή του Ιώβ και γνωρίζετε ποιο τέλος του επιφύλαξε ο Κύριος, γιατί ο Κύριος είναι γεμάτος ευσπλαχνία και έλεος. Προπαντός αδερφοί μου, να μην ορκίζεστε ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε να κάνετε κανέναν άλλον όρκο. Ας είναι το ναι σας πραγματικό ναι και το όχι σας πραγματικό όχι, για να μην βρεθείτε κατηγορούμενοι στην τελική κρίση. Βρίσκεται κανένα σας σε δύσκολη θέση, να προσεύχετε. Είναι κάποιος χαρούμενος, να υμνεί το Θεό. Είναι κάποιος από σας άρρωστος, να προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, να προσευχηθούν για αυτόν και να τον αλείψουν με λάδι, επικαλούμενοι το όνομα του Κυρίου. Και η προσευχή που γίνεται με πίστη θα σώσει τον άρρωστο. Ο Κύριος θα τον κάνει καλά, και αν έχει κάνει αμαρτίες θα του τις συγχωρήσει. Να εξομολογήσετε τις αμαρτίες σας ο ένας τον άλλον και να προσεύχεστε ο ένας για τον άλλο για να θεραπευτείτε. Η παράκληση του δικαίου έχει μεγάλη δύναμη και αποτελεσματικότητα. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος σαν και εμάς και προσευχήθηκε να μην βρέξει και δεν έβρεξε πάνω στη γη 3 χρόνια και 6 μήνες. Και προσευχήθηκε ξανά και ο ουρανός έδωσε βροχή και βλάστησε η γη το σπόρο που είχε μέσα της. Αδερφοί μου, αν κάποιος από σας ξεστρατήσει από την αλήθεια και κάποιος άλλος τον επαναφέρει, πρέπει να ξέρει ότι αυτός που επανέφερε έναν αμαρτωλό από τον πλανεμένο δρόμο του θα σώσει μια ψυχή από το θάνατο και θα την απαλλάξει από πλήθος αμαρτίες.